Jesus, vi må fortsette å be til deg. Vi ber igjen at du må være hos oss og velsigne vårt samvær. Hjelp oss å være fylt av oppmerksomhet og ha våkne hjerter. Holde alle forstyrrende tanker borte, alt som kan ta vår oppmerksomhet bort ifra deg, Herre Jesus. Signe stunden til ditt navns ære. Amen. Jeg må begynne med å si at jeg ble så glad da Kydland skrev til meg og sa at jeg kunne gjerne ta noen tanker fra brevene i Johannes' åpenbaring som emne her til disse tre bibeltimene. Det var så fint, så hadde jeg en oppgave å gå til, og så var det så fint å få lov å konsentrere seg igjen om disse sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Det er jo noe som en har lest, du verden, jeg gadd vite hvor mange ganger jeg har lest de brevene. Det er nok mange her som vil si det samme. Jeg tror faktisk at det er noe av det i Bibelen som folk mest leser. Jeg tror ikke jeg tar mye feil når jeg sier det. Det er liksom så personlig, og det synes å være så enkelt og godt å lese. Nå kommer jeg til å gå litt frem og tilbake her i disse kapitlene. Det er det syv sendebrev. Og det kunne være mye å si om dem alle sammen, sånn under ett. Men jeg kommer til å peke på noe som har kalt på min oppmerksomhet da jeg arbeidet med dette. Og det er, jeg kunne si, visse typer av menighet. Vi skal i dag tale om en effektiv menighet, en arbeidende menighet, en dyktig menighet, en successful congregation, som jeg hørte en sa over i Amerika om et bestemt sted, en menighet som var successful. Det lykkes, det går så bra, de er så flinke. Og det er da den første av dem som er nevnt her, og vi kan godt lese først da her i det andre kapitlet om sendebrevet til menigheten i Efesus. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, han som går midt imellom de syv lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke er dem, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte din lysestake bort fra sitt sted hvis du ikke omvender deg. Men du har dette, du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livsens tre, som er i Guds paradis. Ja, her har vi jo bildet av en effektiv menighet. Dette er folk som arbeider, de ligger ikke på latsiden. Det är gärningar och arbete och uthållighet. Och inte minst detta med uthållighet kan vara grymt att peka på. Skippertak är något som heter i vårt språk. Det är skippertak, det kan man saktens få folk till med. Det är ju en anerkänd måte att få ungdomen med. För exempel, man har ett bestämt projekt. Man ska för exempel utrusta till en lång tur. Ja, de reiser nå snart jorden runt på sina turer som de sparar pengar till och arbetar med. Och, ja, gott och väl då, så långt. Men det jävne arbete från dag till dag, det är något annat. Jag vill säga, det är en typ av människor som jag har djup respekt för när det gäller arbete i menigheten. Och vet du vad det är? Ja, det är söndagsskolelärare. Ja. En söndagsskolelärare som år efter år, uke efter uke, söndag efter söndag, tar en klasse på söndagsskolan. Ja. Det är nog det. Ett skippertak är en ting, men ett vedhållande arbete, trofast, utan att det blir lagt märke till något särskilt, det är något annat. Men sån fanns det alltså här, uppenbart, ganska mycket. Och så är det ju slik att det är inte något kristligt arbete går för sig utan att det blir snackat om det på en stygg måte, blir förföljelse, och det kan ju vara alla grader, lika från offantor som blir slängt, och så till regel rätt förföljelse. Alla slag. Och det har de fått känna. Och det har de tagit med ro. Det är inte gått trött, men håller ut. En effektiv menighet. Det är säkert fullt i bänkarna och det är väldigt mycket fint här. Och så är inte nog med det, men de kan inte, de tåler inte vrang lära. Nej, detta är en renlärig menighet. Här ska det vara orden i sakerna, vi ska hålla oss till katekismen. Det är några av dem som har det andeledes. Det finns församlingar som står formligt på tärne efter att finna något nytt. Något nytt, är någon som har funnit på något nytt, så varsågod, hjärtligt välkommen. Sen om det går en del vranglärare med i spillet. Nej, nej, nej. Här håller vi oss till Guds ord och kyrkens bekännelse. Punkten, basta. Det här är det orden i sakerna. Det är bara rosvärdigt, ser det ut till så långt. Och all grund till att lägga märke till. Ja, det står speciellt nämnt att de hater nikolaitens gärningar, står det. Och vad det ordet akkurat nikolaitene i upprindelig betyder, det är inte gott att säga. Det är en gammal tanke som har varit nämnt alla tider. Om det var ju en som hette Nikolaus av de syv. De syv menighetstjänarna som är nämnt i apostlarnas gärningar, och han ska vara fallt i sedelighet, heter det. Ja, det vet vi inte något om, men det är tydligt av andra sammanhänger som vi kan komma tillbaka till, att här tala om synder emot det sjätte bud, umoral. Ja. Och det brette sig i en sån menigheter. Ja, det är en allvarlig sak. Och det må väl dessvärre sägas att i kristenheten idag, både i vårt land och utöver hela världen, så är här ett svagt punkt. Ett styggt punkt. Och gränsen mellan det som är tillåt och icke tillåt ikke blir respektert. Å ja, ja, ja. Vi kan kanskje komme tilbake til det også. Men denne menigheten vil ikke ha noe sånt. Her var det strenge regler. Det er sikkert noen som har kritisert dem for det. Og når de har litt vondt, står det her, de har hatt mye å bære for mitt navns skyld, så kan vi jo lett tenke oss at vi har noe her. For hvis det er en forsamling som er streng og nøye på sånt, ja, da får de kritikk, da får de motbør. Det er det samme nå i dag. Ak, det kunne være så mange ting å si om det, men i denne sammenheng får det være nok. Her var en menighet som ville at menn skulle være menn, og kvinner skulle være kvinner, og ekteskapet skulle være ekteskap, og ikke noe slenger i valsen i så måte. Ja, hvor finner du vel en forsamling som er bedre enn som det? Nei, det kan man virkelig spørre. Og så har jeg hatt tålmodighet. Ja, det med tålmodighet, det er ikke for mye av det med tålmodighet. De har båret all denne motgang med tålmodighet, og det har nok Herren sett i himmelen. Og så kommer dette sendebrev, som sier som så at jeg har lagt merke til hvordan dere har det, og jeg er glad for det der. Ja, hva skal vi si om denne typen? Den vet jeg nesten ikke hvor vi finner i dag, jeg. Når vi tenker om kirker og kirkesamfunn og sånt noe. Jeg satt og jobbet med dette her, så hadde jeg først skrevet en kirkelig menighet, For det er på mange måter kirkelig i dette ords beste mening. For det er jo fint det. Kirkelig holder seg til kirkens gamle tro og kirkens gamle praksis, og det er jo... Det kunne jo bli veldig fint det, men jeg forandret det da likevel, for kirkelig, det betyr i dag så veldig mye forskjellig. Og likevel, det er noe som vi kjenner igjen i dag i det som vi nå kaller kirkelig. Hva er det som er svakheten med denne type av forsamling? Så sjelden som den er. Hva er det som er svakheten? Ja, det blir sagt klart og tydelig. Du har forlatt din første kjærlighet. Du har forlatt din første kjærlighet. Hva er det for noe? Ja, du, det er nok ikke tvil om hva det er. Og det er så alvorlig en sak, så det må vi stanse ved, kjære venner. Nå forlatt din første kjærlighet. Hva er det som er ment med det? Det er jo gjerne slik at når et menneske ved omvendelse har kommet til tro på Jesus og har fått frimodighet til å bekjenne jeg er en kristen, ja, da kjenner han seg glad og lykkelig, da synger han, da priser han Gud. Ja, jeg husker en ung jente, jeg som kom hjem fra et sommerstevne. Hadde vært en snill og god jente bestandig, men nå hadde jeg fått lov til å komme til tros over bevisning, og hadde bekjent sin kjærlighet til Jesus. Og hun kom hjem og var så full av glede, og hun sang på disse sangene sine. Så den eldre broderen, han syntes dette her var rent for mye av det gode, så han knurret litt over, men det brydde han seg ikke det spor om. Navnet Jesus må jeg elske, hun sang og tralet, og han knurret. Og så var det ikke for å gjøre så grep han seg i at han gikk og nynnet på de melodiene. Nei, nå begynner jeg visst, jeg også, sa han. Det er den første kjærlighet. Men, kjære venner, den første kjærlighet, det er allikevel ikke den følelsen av glede, av jubel, av hengivenhet og sånt. Noe. Det er ikke det som er det store poenget. Den første kjærlighet er rett og slett det er kjærlighet til Jesus, vår kjære frelse. Selve hjertepunktet i kristendommen, det er det som er saken. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Jeg har ikke noe annet tilflukt enn Jesus i alle livets forhold. Hvorfor det? Jo, fordi at han har tatt mine synder på seg. Han er litt døden for min skyld. Han er min rettferdighet for Gud. Tenk at jeg som er en synder, jeg får lov til å tro at jeg er frelst og skal komme hjem til Gud. Fordi at han ordnet den saken. Kjærligheten til Jesus, det er den første kjærlighet. Og det var den som var mistet. Det var så tragisk. Og kjære venner, her er det grunn for oss til å tenke nøye over saken. Den første kjærlighet. Det som først er skjedd som en forandring i et menneskehjerte når han blir frelst. Det er den plass som Jesus får i hjertet. Han som tok synden på seg, han som døde for meg, han som er min rettferdighet for Gud, han, det er den første kjærlighet. Og ser du, den kan være der, og den vil være der, samme hva en for øvrig kjenner. En jenta som jeg snakket om, hun var ikke alltid like glad. Hun var ikke det. Hun var ikke alltid full av overskudd, så hun trallet og sang om Jesus og det kristne trosliv. Neida, det var så visst tause perioder. Men så vidt som jeg har kunnet forstå, så var den første kjærlighet der allikevel. Selv da når humøret var på bånd, som vi sier, og selv da når det ikke var noen følbar glede i hjertet for kjærligheten til Jesus. Det er jo nemlig det som er det store poenget. Hva er det for noe som jeg bygger på som en kristen? Hva er det for noe? Det er jo det vekslende tider hos oss. Det kan vel falle litt forskjellig ut efter temperament og anlegg og ytre omstendigheter. Men vi har vel det felles alle sammen at det er opp og ned. Snart føler jeg en skiften, det ofte veksler om. Snart varm og rørt av skriften, snart kald og død og tom. Hva er det vi sang her tidligere i dag? Er du en kristen, så kjenner du til det. Og så er den første kjærlighet, da den ytrer seg i dette. Men jeg har lært betrakte. Hos Gud det skifter ei. Men har nu lært forakte mitt hjertes ja og nei. Nå er du vel der oven. Jeg intet enser her. Se, oppfylt er nu loven, ja, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, min Gud forsonet blev. Om jeg en intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Det er den første kjærlighet. Og den oppleves kanskje ikke som en sånn en sprudlende lykkesfølelse inn i hjertet. Neida. Men den åpenbares i det som en stakkars synder gjør. Hans holdning, hans utvei, hans redning, når han er anfektet, og når han kjenner at det går galt. Hva gjør han da? Hva gjør han da? Ja, da spørres det, da skal jeg si deg. Når en har en følelse av bankerott, av konkurs, det lykkes ikke, det er i kristendom sånt nå. Jeg er så treg, jeg har ikke noe lyst til å lese Bibelen, og vil helst la være å gå på møte, og så videre, og så videre, og sur og gretten, og har en vært, og tåler ingenting, og så sitter den der og holder oppgjør med seg selv, og hva skal han gjøre da, hva skal han gjøre da? Ja, da er det jo kanskje noen som kommer og sier det, at du må ha en helt ny opplevelse, min kjære venn, det er det som er saken, sier de. Du har stoppet på halvveien, sier de. Du har tatt en tilflukt til Jesus en gang, men du har ikke kjent åndens fylde, sier de. Da er det ikke. Nei. Og så må du gjøre et eller annet, så må du få en helt ny opplevelse av åndens makt i ditt liv. Ja, da viser det seg om en har forlatt den første kjærlighet, eller om en ikke har det. For er det rett, så viser den første kjærlighet seg det at man vender tilbake til utgangspunktet. En fattig synder som kommer til Jesus og tar imot nåden. Så syndig og fattig og åndsfattig som jeg er, for det blodskyld som rant på korsets tre og ikke noe annet. Der har du selve skillepunktet, der har du hva som er den første kjærlighet og hva som ikke er det. Og da er det nok sånn som det står i en kjær liten sang, altså, at det følelsene er alldeles ikke på topp. Og måtte det med gråt en skje at sådant svar jeg gav, nemlig: du vet, jeg elsker deg, Herre Jesus, jeg kan ikke leve uten deg. Og måtte det med gråt en skje at sådant svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Og når kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet, kjærlighet til ham nemlig, og regne meg iblant din flokk som din, så har jeg nok. Det er det avgjørende. Men i denne menigheten her var det åpenbart ikke sånn. Det var ikke det. For de hadde jo så mye å være glad for. De hadde et aktivt arbeid. Tenk for et aktivt arbeid, jeg synes jeg ser det for meg. Da med myretue, med foretaksomhet, altså, med foreninger. Jeg har vel vært så noglunde da som nå, tenker jeg, altså, med virksomhet for ditt og datt. Og det alt sammen bra, det ikke galt noe av det. Det alt for lite virksomhet, naturligvis, det saken hos mange av oss. Men så hadde man nok i det. Og så var det ortodoxe, vet du, de var nøye på det, det skulle være etter troen. Og det var de vel stolt av i all stillhet, og så holdt de seg til fedrenes tradisjoner. Det har alltid vært sånn hos oss, og det skal vi ha. Ja, skulle man ikke da være fornøyd? Nei, for Jesus var blitt borte. En hadde gleden og tryggheten og stoltheten og, ja, frelsesvissheten i noe helt annet, nemlig det som de var og det som de gjorde. Jeg kunne ikke annet i mitt stille sinne enn å tenke på det som vi er midt oppe i nå i vårt kjære fedreland. Jeg er medlemmer av vår gamle norske kirke, vel nesten alle sammen som er her, for så vidt som vi er døpt der og står i protokollene der. Nei, det er dessverre ikke slik i den kirken at de er nøye på troen. Det er tvert om. Det har vi jo opplevet nå, dessverre i det siste, at de tillater det som Guds ord forbyr, og åpner altså for homofilt samliv, aktivt homofilt samliv, om det som Guds ord sier at den som gjør det skal ikke bli salig. Og så sier kirken at jo, det er ikke sånn, for det er ikke synd. Det er så forferdelig, så jeg vil ikke innlate meg på ord sterke nok for å karakterisere det. Nei, det ligner ikke menigheten i Efesus på den måten, nei. Det gjør ikke det. Og det kunne være mer å nevne av samme slag. Men det er en ting som åpenbart er likt. En suksessfull menighet, en arbeidende forsamling, en livlig virksomhet. Ja, det er ikke så rent lite av det. Men hvor Gud hjelper oss og sånt, hvor er Jesus? Kan det være så galt som det er blitt hos oss, hvis den første kjærlighet er der? Det er et alvorlig spørsmål. Det var mange ting på plussiden for denne menigheten som vi har hørt her. Og likevel så kommer ordet at her er det bare én ting som hjelper, og det er at du må omvende deg. Omvendelse. Og det vil si helt ned på bunn, helt ned til null, helt ned til det å være fortapt, helt til det å ingenting ha. Og så bare som en fattig, fortapt stakkar ta sin tilflukt til Jesus og si, du får råde. Ikke noe mindre. Og jeg bestemte meg for at jeg ville bære frem dette som et vitnesbyrd i dag med tanke på vår norske kristenhet i dens nød og elendighet. Det är icke mer än en ting som kan hjälpa. Det är icke mer än en ting. Detta kan icke pussas på. Det kan icke förbedras. Det kan icke malas med skönmaling på någon slags vis. Det kan icke undskyldas. Det må bara omvända sig ifrån. Och kalla synd det som är synd. Och så ta sin tillflykt som förtappte stackare till han som döde för oss. Det är icke något annat som hjälper. Intet mindre än det. Och kära vänner, det är väldigt allvarligt detta är det som vi är uppe i idag. Det må vara en grund för oss till att sätta namn på det och samlas om det. Och så vet vi ju då alltså att vi har vår, i detta kära fäderland, så har vi ju den stora kyrkan då som omfattar nästan alla norrmän. Det är det vi har snackat om här med dens officiella präg och utseende och innehåll. Men så har vi ju våra föreningar och missionsorganisationer och så vidare och så vidare. Och då reiser det sig det väldigt allvarliga spörsmål för mig. Gud hjälpa oss, kära vänner, med all vår aktivitet och med all vår ortodoxi, med all vår villighet till att kalla synden synd och så vidare. Gud hjälp oss att vi inte må miste den första kärlek. Och så säger vi ju till varandra när vi snackar om det kan vara en väg ut av nödsituationen som vi känner att det är uppe i. Och så säger till varandra, det är inte något annat än en genomgripande väckelse som kan rätta på det, säger vi då. Och det är vi ju eniga om, och det är ju naturligtvis så sant som det är sagt. Men då får vi vara stilla för Gud. Och så får vi spärra oss själv. Du får spärra dig och jag får spärra mig. Vad med den första kärlek? Var är vår Herre Jesus mitt upp i allt detta? Vad är det jag lever i? Vad är det jag har min tillflykt? Vad är det som har mitt hjärtes kärlighet? Vad är det som är motivet för mitt vägvalg när det gäller att veta vad jag ska göra? Vad är det för något? Gud hjälp oss allesammans så sant att det må vara kärlighet till Jesus och bara han. Jesus, Jesus, Jesus sikter allt mitt hjärtes önske till. Det synger vi i en god sång. Och det var det som vi skulle tänka på utifrån ordet här idag. Det har blivit så galt med oss här nu i vår norske kristenhet. Att det brydd på bibelsk moral, det är betydliga tendenser till att överse och godkänna. Ja då. Och brydd på ortodoxien, den rene lære, det som Efesus-menigheten ikke ville, der var han sterk. Hvordan er det hos oss da? Det er ikke så farlig. Her har vi både biskoper og prester og andre i ansvarsstilling som har alt annet enn bibelsk tro og lære. Men stakkars den som ikke vil bøye seg for kirkens orden. Stakkars den som ikke vil bøye kne for orden slik som den er godtatt. Ja, da er det alvor. Hva er det som er galt her? Du har vel ikke forlatt din første kjærlighet? Det er vel ikke det altså at Jesus ikke er på plass i hjertet som han skulle? Ja, jeg spør. Og så får vi alle svare. Det er vel grunn til å frykte at det er der det er galt. Og da sier ordet her, da er det bare en eneste ting som gjelder. Du må omvende deg. Du må omvende deg. Og det vil jo altså si du må komme i den stilling altså at du er helt nede på null og er ingenting. Og ikke noe av det du er og har gjort gjelder noe som helst, for nå gjelder det å komme i det rette forhold til Jesus, han som døde for oss, han som alene er den troendes rettferdighet for Gud. Det er utifra det alt må ordne seg. Hvis det kan ordne seg, og skal ordne seg. For det er utifra kjærligheten til Jesus at du kan begynne på nytt. Da nemlig, utifra hjertets kjærlighet til han som døde for oss, så kommer det spørsmålet. Hva vil du, Herre, at jeg skal gjøre? Og da får vi se efter i Bibelen. Da får vi la Herrens ord være hans bud og rettesnor. Da får vi la det som han har sagt gjelde og stå fast. Må Gud hjelpe oss til det. Herre Jesus, du ser vi strever med disse ting, og vi reiser spørsmål og har ikke alltid lett for å finne svar. Og dog har vi svaret i ditt ord i Bibelen. Kjære frelser, se til oss her i vår norske kristenhet, i vår nød. Se til oss, Herre, og redd oss ved din hellige ånd og ditt salige ord. Amen.